Парисей ем ясақшы ақында таварық. Екі адем Алладың үйіне дуа еттеге барадылар. Олардың бірі парисей, а басқасы ясақшы болған. Парисей тұрады да өзінің ішінен. «Я Алла, мен басқа адемлерді, ел басар, арам ниетлі, зиналық етуші, я де болса міне бұ ясақшыдай, болмаған үшін саға шүкір етемін. Мен юмада екі кере ораза тұтаман, ем бүтін алатаған келімімнен 10 кесегінің бір бөлігін беремін», деп дуа етеді. Ясақшы болса, еректе тұрып, көкке көзін де көтере алмай, көкірегіне соға-соға, «Я Алла, мені күнәліді язықсын, кешір менім шүшімді», дейді. Сізге айтаман, парисейден есе, сосы адем, Алла алдында ақланып үйіне қайтқан. Неге десе, өзін-өзі көтеруші әркім төменліне ек, а өзін-өзі төменлетуші көтерлі ек.